Du lytter til P1.
Ja, hvad tænker de andre mon om os? Sådan har man det jo en gang imellem. Både når man kigger rundt blandt venner og kollegaer, men måske også i særlig grad, når vi taler om dem, der kommer udefra her til landet for at arbejde, slår herned for en periode. Dem vi med et rigtig godt dansk ord kalder for expats. En gruppe af mennesker, der vokser i de her år.
Mit bud kunne være, at nogle af dem synes, at vi virker sådan lidt lukkede og lidt kolde. At vi måske har en kultur, der kan være lidt svært at komme ind på livet af. Det skal vi undersøge i dag, hvor vi skal se os selv gennem tilflytterens øjne.
Ja, vi bruger en komikers øjne, Conrad Molden, som er brite. Han er født og opvokset i London. I dag der bor han altså her, og hans komik tager også i den grad, må man sige, udgangspunkt i mødet med os danskere.
I was here over the Christmas period, and I realized something about Denmark. Everything in Denmark is the same during Christmas as the rest of the year, but you add the word jule to everything. It's the same plus jule. I went to a pølsevogn and I said, "Hi, må jeg få en hot dog?" And he went, "Don't you mean a jule hot dog?"
Ja, vi skal grine lidt af os selv, og så skal vi også på guldjagt, når vi får endnu en fortælling om den kulturkamp, der også er en del af Rusland-Ukraine-krigen. Historien om det skytiske guld.
Ja, i studiet i dagens udgave af Kulturen på B1, der har vi Karen Secher og Tony Scott.
Og vi begynder med det medie, der hedder det sociale medie, der hedder LinkedIn, som har været det foretrukne siden 2003, når en milliard brugere over hele kloden har delt deres CV i kampen for et nyt job, eller et skridt op ad karrierestigen, eller bare for at finde noget inspiration i forhold til, hvad det er for en, måske en retning, arbejdslivet skal pege hen. Og det er virkelig et populært medie. Så populært, at tre mennesker hvert sekund opretter en profil på det. Men der er noget, der har forandret sig. Bare lyt til den her lidt forsmåede bruger.
Have you noticed on LinkedIn how it's becoming more and more like Facebook? I mean, you see video posts of dancing girls and puppies and kittens. I mean, isn't LinkedIn the business channel? It's about education. It's about being serious.
Og det bliver helt sådan motivational her til sidst. Ja, tonen er ændret på LinkedIn, bliver der klaget over efter en rundtur på appen, så kan man jo altså også opleve opslag, der handler om ting som work-life balance, der kan være nogle følelser med opdateringer om usikkerhed, der kan blive skrevet om stress, måske den mere pralende ende, så kan der være, ja, det er så måske mest herrene, der har gennemført et eller andet form for mellemlederstund som en maraton eller en triathlon eller andet. Og måske er tendensen også endnu et udtryk for, at yngre generationer trækker nogle andre grænser mellem det private og arbejdslivet. Chris Pedersen har talt med Christiane Vejlø, der er digital og fremtidsanalytiker. Og de talte om, hvorfor LinkedIn er blevet mere personlig, og hvad det fortæller om balancen mellem det professionelle og det personlige liv lige nu. Men først lige en beskrivelse af den sociale platform LinkedIn.
LinkedIn er jo oprindeligt tænkt som et erhvervsnetværk. Det er der, hvor man digitaliserer sit CV og holder opdateret med, hvad er det, man kan, og hvad er det, man har lavet, og måske er man jobsøgende. Måske vil man bare gerne lave det, man kalder personlig branding. Så det er sådan et erhvervsnetværk.
Og hvad mener du, når du siger personlig branding?
Jeg tror, der er mange, der har stødt på ordet personlig branding her de sidste 10-15 år. Og det handler jo om, at vi er en vare på arbejdsmarkedet, og vi skal positionere os selv. Vi skal vise, at vi kan noget særligt, og det giver de her forskellige sociale medieplatforme jo også mulighed for. Og da LinkedIn ligesom er erhvervsplatformen, jamen, så er det der, man går ind og praler lidt med, hvad man nu har fået resultater, eller hvad man har taget af nye erhvervsuddannelser, eller hvilke gode kunder, man lige har erhvervet sig. Så det er sådan et sted, hvor man ligesom siger, se, hvad jeg kan erhvervsmæssigt.
Har du også en profil, Anne?
Det har jeg i hvert fald.
Hvordan bruger du den?
Jamen, det er jo også en del af den udvikling, kan man sige, der er sket med det her netværk, nemlig at jeg bruger den lidt anderledes, end da jeg startede. I starten tror jeg, rigtig mange opdaterede deres CV, netop med henblik på ligesom at sige, hvis der er nogen, der skal have mit CV, så kan de gå derind, så er det hele tiden det nye opdateret, og så kan folk finde ud af, hvad har man egentlig af baggrund. Og det vil jeg da egentlig anbefale alle, at de har opdateret deres CV på LinkedIn. Ikke, selvom man ikke er aktiv jobsøgende, så kunne det jo godt være, at der var nogen, der gerne lige vil se, hvad har du egentlig lavet tidligere, og måske egner du dig til en bestyrelse eller noget andet. Så det er en god idé at have. Men jeg vil sige, at jeg personligt er begyndt at bruge LinkedIn mere, som jeg tidligere har brugt Twitter eller X, altså netop til at dele opdateringer og se nyeste trends inden for noget af det, som jeg går og holder øje med.
Men Twitter og X, det er jo også mere sådan holdningsbaserede tweets, man laver der.
Ja, det er det i hvert fald i højere grad blevet. Og nogen vil måske også mene, at det er blevet forholdningsbaseret og for skyttegravskrigsagtigt. At tonen efter Elon Musk har overtaget med den her meget høj grad af ytringsfrihed, hvor der skal være plads til alle stemmer, også dem, der måske ikke altid er så rar at høre på. De taler måske et hårdere sprog, eller slår hårdere ned på deres sådan, politiske modstandere. Så den tone har ændret sig på Twitter. For nogle år tilbage, der var det måske i højere grad, sådan oplevede jeg det i hvert fald, og det tror jeg, der er mange, der har oplevet det som et sted, hvor man kunne dele ting, man synes var spændende, og ting, man gerne ville blive klogere på, kunne man holde øje med, og der var sådan en mere sådan faglig debat derinde, og den er måske skredet lidt, og det tror jeg, LinkedIn nyder godt af.
Men nu har der så været snak her de sidste par uger, har det været sådan en del sådan, altså man kan sige, ret private eller sådan ret personlige opdateringer på LinkedIn, som har ramt sådan dagspressen, blandt andet om skilsmisser, og også en kvinde, som havde besluttet sig for, at hun ville dedikere mere af sin tid på sin familie, og derfor så har hun taget hele sommeren ud for at være afsted i deres hus i Spanien. Altså, hvad kendetegner de her nye typer opdateringer, som gør, at folk begynder at sammenligne det med det, der sker på Facebook?
Ja, men der er jo forskel på en tendens og sådan nogle anekdotiske eksempler. Og der har været nogle eksempler på en enkelt kendt dansk kvinde, som har søgt en kæreste, for eksempel. Og det får sådan noget støj netop, fordi det er en kendt person, og er det så er LinkedIn den nye datingportal, eller hvad er det, der sker? Der vil jeg sige, at i højere grad vil jeg hellere kigge på den trend, som netop handler om, at vi i langt højere grad end tidligere ikke adskiller vores privatliv og vores arbejdsliv. I den forstand, at vi har nogle krav til vores liv som hele mennesker, og det kommer også til at spille en rolle i vores arbejdsliv. Der er kommet langt mere fokus på plads til sårbarhed, plads til at sige, at jeg er gået ned med stress, jeg er blevet fyret, jeg har et for tidligt født barn, der har taget enormt meget energi, så jeg bliver nødt til at drosle ned på arbejdet. Så der, hvor man kan sige, at man trækker det personlige, måske ikke nødvendigvis det private, men alligevel det personlige med ind for at vise, at arbejdslivet indeholder altså mennesker, og det hele skal faktisk også gå op.
Det sjove var, når man ligesom søger lidt på den her tendens, så allerede i 2022, der skrev New York Times en artikel om tendensen, og der knyttede det op på covid-19, altså hvor vi i højere grad begyndte at arbejde hjemmefra, og vi simpelthen havde brug for mere sådan menneskelig interaktion på LinkedIn. Hvad tænker du om den?
Jamen, det giver enormt meget mening. Jeg tror også, mange af os, som sad og havde Teams-møder, vi måtte ligesom overgive os og sige, ja, der ligger vasketøj i baggrunden, eller der kommer et barn løbende forbi, eller jeg taber en kaffekop, eller noget af det, som sådan normalt ville høre vores hjem til. Men der hørte man jo også, at folk sagde sådan til teamet, lad os lave sådan en tour de chambre og lige se, hvor hinanden bor, eller hvordan hinanden bor, og hvordan ser det ud der, hvor vi sidder i isolation. Så der skred nogle af de grænser jo helt naturligt som en konsekvens af den isolation, som vi sad i. Og det kan også sagtens have haft en indflydelse på, hvordan vi i det hele taget bruger sociale medier, og at LinkedIn måske ikke skal være så stift B2B, marineblot og slips, men mere plads til, at der er mange forskellige erhverv. I starten var det måske også meget sådan noget IT og business, og nu er det sådan set alle, om du er håndlæser, eller astrolog, eller yogalærer, jamen så kan du sådan set også være på LinkedIn.
Og hvad med det her med at arbejde hjemmefra? Tror du, det har haft en betydning også?
Jamen det tror jeg helt klart, altså nu er det med at arbejde hjemmefra, det er jo både noget, som har været en trend i lang tid, fordi mulighederne teknisk er der, med høj båndbredde derhjemme og webcams og så videre, men så kom coronaepidemien og boostede det sådan måske 5 år frem, og det betyder jo så, at ja, Altså, mange holder det ved lige, altså siger, jeg vil egentlig gerne have en eller to hjemmearbejdsdage om ugen. Og på den måde, så glider grænserne jo også mellem det arbejdsliv, man har, hvor man ligesom laver en meget kraftig adskillelse og siger, nu er jeg hjemme, og nu er jeg på arbejde. Det kan godt være, at det er blevet mere flydende, og derfor bliver vores liv online også mere flydende, fordi online-livet afspejler faktisk, hvordan vi lever i offline-livet.
Hoveddelen af brugerne, de er forholdsvis unge. Faktisk så er 60% af brugerne mellem 25 og 34, og det snitter jo faktisk den her generation, der kaldes de digitalt indfødte. Og så 20%, de er under 25, altså digitalt indfødte. Hvad fortæller det om unges forhold til forhold mellem privat og det professionelle jeg?
Jeg tror, man skal tænke på, at unge, som måske er under uddannelse eller sidst i uddannelsen, eller netop færdig, som den der aldersgruppe tyder lidt på, de er meget interesseret i at få en god karriere, og nu skal de ud og have et job, og nu skal de positionere sig selv, så de er attraktive på arbejdsmarkedet. Og der er de så ude og etablerer den her LinkedIn-profil. Så det er jo nogen, der sådan er søgende aktivt, hvor man kan sige, hvis du sidder i et godt job, og du ikke har nogen planer om at skifte, så kunne det godt være, at du tænker, at jeg springer det der LinkedIn over, det er ikke noget for mig. Men for de unge, der lige er på vej ud på arbejdsmarkedet, der kan det være et rigtig fint sted at være og gøre sig synlig. Udover det, så kan man så sige, at den yngre generation måske i højere grad afspejler en anden måde at være på en arbejdsplads på, eller være ansat kollega og medarbejder. Der er mere fokus på netop det personlige. Det der med at holde en årlig medarbejdersamtale, og så er det sådan set fint nok, det er ikke det, den unge generation er mest interesseret i, hvis man kigger over en bred kamp. De er vant til at få point og likes og sådan noget hver eneste dag. Så de vil måske gerne have respons på enkelte projekter, eller i højere grad have noget sparring, eller mentoring, eller noget, der gør, at de kan stige i nogle levels, og det kan måles på en eller anden måde. Fordi det kender de til for nogle andre sammenhæng. Og det kan de måske også få i en LinkedIn-sammenhæng. I hvert fald så bringer de det nok med sig.
Det er jo så 60%, som er under 34. Altså, når der er så mange, som der begynder at skrive om det her med, at Facebook eller LinkedIn er blevet til en ny Facebook, og måske sådan ytrer en lille smule forargelse eller sorg over det, altså kan det nærmest være et udtryk for sådan en form for generationskonflikt?
Det kan i hvert fald tyde på, at der kan være forskel på, hvordan en person på 55 år, der har været mange år på arbejdsmarkedet, er vant til at navigere og føle sig tryg, og hvordan en helt ung, der kommer ind og måske ikke har noget problem med at sætte nogle nye linjer og sige, det kan godt være, at I har gjort sådan før, men det her det fungerer altså godt, eller det her kender jeg fra nogle andre sammenhæng, jeg er indgået i online. Så jeg tror, de kommer helt klart med et kulturskifte. Og Monique, der kan være plads til begge dele. Man kan jo selv indrette sit feed, så hvis man synes, at der er nogen, der poster ting, man synes bliver for personlige eller for private, jamen, så kan man jo bare stoppe med at følge dem eller have en connection med dem. Så det er jo også op til en selv, altså hvordan skal mit feed se ud? Hvad er det, jeg synes, der er interessant at følge med i?
Ja, så kan man ikke lade være lige at kigge på sig selv, og så tænker jeg også, er jeg med til at gøre LinkedIn mere Facebook-agtig og drive nogle mennesker til vanvid, som mener, at det skal være det her... karrieremindet platform. Det kan da godt være, Karne, er det. Jeg kan i hvert fald godt se det der med, at jeg liker flere ting på LinkedIn, tror jeg, i min hverdag, end jeg gør på
det går ind og tjekker.
På Facebook, og jeg har også skrevet noget på LinkedIn inden for det sidste år, det har jeg ikke på Facebook. Nej. Så jeg er måske en af dem.
Du er en af dem. Det var digital og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø. Og så skal vi tage fat på sygeplejeuddannelsen i Thisted, som i går fik et nyt fag på skoleskemaet. Temaet for faget er at lytte med empati og omsorg. Men dem, der skal undervise i faget, det er ikke gavede sygeplejersker, det er performancekunstnere.
Ja, ideen er, at performancekunstnere, der er dygtige til at være nærværende og empatiske over for et publikum, skal lære sygeplejerskerne at opdyrke de her sådan... empatiske nærværsevner, kan man sige, over for deres patienter og at finde glæden og det poetiske i samtalerne med dem. Alligevel så er det svært ikke lige at tænke, det gjorde vi i hvert fald, Karen, da vi hørte det her, hvad i alverden skal en performancekunstner dog kunne lære en sygeplejerske om empati? Og er empati overhovedet noget, man kan træne og blive bedre til? Det skal vi blive klogere på nu, og det skal vi sammen med Inga Gerner Nielsen. Hej med dig, Inga.
Hej.
Du er med fra studiet i Aalborg, performancekunstner, og du er en af dem, som så har undervist og skal i gang med undervisningen på sygeplejeuddannelsen i Thisted. Hvad er det, en sygeplejerske kan lære af sådan en som dig om empati?
Altså, jeg er blevet inviteret ind i et hold af undervisere og sygeplejersker fra UCN i Hjørring og Thisted, fordi at de har oplevet flere af mine performanceinstallationer, jeg har lavet i samarbejde med Helle Kronborg Krogsgaard, som underviser i Hjørring. Så de har sådan fået, de har selv prøvet den interaktive performance, som jeg arbejder med. Så derfor har de mærket, hvad det kan. Og så har de inviteret mig ind i udviklingen af det her valgfag, som vi startede i går.
Og hvad har de mærket? Hvad tror du, de har oplevet, som de tænkte, det der, det kan vi bruge?
Altså i interaktiv performance, der arbejder vi meget med sanserne. Så starten på en performance med mig vil have en indledning, en lang og langsom indledning, hvor at vi nedsænker os i en anden tilstand, og forskellige sanser, synsansen, men også altså følesansen, høresansen bliver aktiveret. Og det kan noget.
Men det med empati,
ja.
Hvad er det, I kan lære dem der?
Altså jeg må sige, at mit udgangspunkt, det er, at sygeplejersker er empatiske. Så det er ikke noget, altså vi skal ikke lære empati, vi giver nogle redskaber til at kunne arbejde med sin empati, og man kan sagtens træne sin empati, det gør vi også som performer hele tiden, men altså at give dem nogle redskaber fra, altså æstetiske redskaber, poetiske små formularer, som kan støtte dem i at arbejde aktivt med med interaktionen med patienter og borgere.
En af øvelserne, I laver, og der må du hjælpe mig, Inga, men jeg forstår, det går ud på, at man tager et objekt, man kigger på det kan være noget, som har en relation, så i det her tilfælde til sygeplejefaget, og hvad sker der så? Hvad bruger man så objektet til, og hvad går øvelsen ud på?
Så ligger de her forskellige ting på bordet foran os, og blandt andet en sprøjte pakket ind i plastik, et lille tyndt lys, sådan plastik skum, og så sådan en forstening, der ligner et øre, og så sådan forskellige ting, hvor at jeg så efter jeg langsomt har lagt dem frem, siger, en af de her objekter, en af de her ting, holder på et minde fra dit begyndende arbejdsliv ude i klinikken, som gerne vil fortælles til en af dine medstuderende. Og så er der nogen, der allerede ved det. Altså, og det ved jeg altid, at der er nogen, der ser deres objekt med det samme, og egentlig mindet bare sådan strømmer ud med det samme. Og så er der andre, hvor jeg guider, at man holder på objektet, og så er det her med at aktivere sanserne. Altså først bare at trække vejret sammen med objektet og mærke og undersøge det med sine fingerspidser og lukke øjnene. Og så er det ligesom sådan, at objektet bliver en nøgle til at åbne for et minde, hvor jeg hjælper med min instruktion, og de også får at se, hvordan jeg som performer arbejder med at sige, hvor ligger det her objekt i dit minde?
Og hvad kan man bruge det til? Altså den adgang til minderne og fra studiet og fra ens arbejdsliv er det jo så. Hvad kan man bruge dem til konkret over for patienterne?
Altså to ting. På den ene måde, så er det her med, at de kan få en inspiration til, hvordan, eller blive opmærksom på, hvordan de i forvejen bruger ting i deres nærhed, i deres relationsdannelse med patienterne. Altså for eksempel ude som hjemmesygeplejerske, det her med lige at tale om det billede, der står i billedrammen på bordet, eller den stensamling, der ligger på hylden, og sådan åbne for noget, hvor der kommer noget andet ind i rummet, hvor det bliver personligt. Og den anden del, det er, at de studerende her i går, de fik så lige oplevet en af mine metoder, og så ledes de hurtigt ind i samtale om deres eget fag igen. Altså at det er minder, der handler om erfaringer, de har gjort sig på hospitaler eller andre steder i omsorgssektoren, og hvor at jeg har spurgt ind til altså også rum og temperatur og lys, og sådan så at de kommer i en samtale med hinanden om de ting, og samtidig også begynder at få en bevidsthed for rummets betydning. Eller i hvert fald også et større sprog for rummet, og det, som ellers er den tavse viden, som er sådan et begreb, de bruger meget i på sygeplejerskeuddannelsen.
Og lad os lige høre en af dem, fordi i går talte vores kollega fra P4 MidtVest med Monika Seberg. Hun er sygeplejestuderende og har meldt sig til det her fag, som du, Inga, underviser i. Og hun fortalte blandt andet, hvad det er, hun håber at få ud af det.
Jamen, jeg har valgt det, fordi at jeg synes, det udvider min horisont som sygeplejerske. Det giver mig en bredere indsigt i patientens liv og situation. Og det gør mig forhåbentlig til en bedre sygeplejerske, så jeg kan sikre patienternes velvære og komfort og omsorgen for dem, at den bliver høj, niveauet bliver højt for dem.
Ja, en tilsyneladende glad elev her, jo, Inga, men der må også være nogen, der møder denne her oplevelse med lidt fordomme og synes, det kan blive en kende langhåret det hele. Hvad siger de?
Jamen altså, man kan mærke dem på, at de ikke siger så meget.
Mm.
Og det er helt okay. Altså, der er fuldt rum til også, at man skal synes, det er mærkeligt. Så snakker vi lige så stille også omkring det her med, altså Helle, min kollega, hun taler om, at sygeplejersker er nødt til at have et vågemod.
Mm.
Altså det her at ture også at være i de her ukendte situationer. Men altså, der er fuld plads til, at man må gerne møde det med skepsis. Det er jo bare vores udfordring at finde ud af, lige så stille og roligt, hvordan vi også på bedste vis møder dem, der ikke har lyst. Men jeg bliver nysgerrig, når du siger langhåret. Hvad er det at være langhåret? Jeg synes, det er sådan en... Jeg møder det, altså jeg hører det tit, og så...
Man kunne jo godt mene, at man overintellektualiserer det en anelse. Altså, både min mor og min søster er sygeplejersker, og det ligger jo meget i det at vælge faget, altså som udgangspunkt, at man gerne vil noget med andre mennesker, at man er nysgerrig, at man gerne vil stå til rådighed og være nærværende. Så derfor kan der da godt være nogen, der synes, at det her er puttet et lag på, som måske ikke er nødvendigt?
Ja, men det er også derfor, at jeg siger, at sygeplejersker er empatiske. Og jeg vil også sige, at de arbejder allerede intuitivt med mange af de ting, som vi præsenterer for dem her. Men altså, jeg vil jo sige, at altså, man kan sagtens intellektualisere over kunst og sige en masse, men når vi først gør det, er det jo en materialisering. Det er jo en enorm konkret, altså at vi faktisk sidder og mærker og holder et objekt i hånden, og der er spejlneuroner i gang, når vi fortæller historien til hinanden. De skal også først fortælle deres historie til en anden, og så når det er, at man har siddet og lyttet til en andens fortælling, så skal man prøve at gengive fortællingen. Altså, gik fortællingen tilbage og afslutte med spørgsmålet, var det din historie? Og der kommer vi ind i går, der hørte jeg sådan et begreb også fra sygeplejerskeuddannelsen, at det var aktiv lytning.
Mm.
Og jeg hørte også, at de talte om, at vi låner vores nervesystem ud, som er sådan et fantastisk begreb, som jeg kan bruge i mit arbejde med interaktiv performance og kan dele med mine kollegaer. Vi lærer utrolig meget af at være i de her dialoger med sygeplejerskerne. Det er sådan en del af et projekt, der hedder In the Mirror of Care Work, jeg har startet sammen med Helle, der handler om at skabe dialoger mellem sygeplejersker og performer, sådan så vi i første omgang møder hinanden, hører fortællinger fra hinandens virke, lærer, og så er det netop, altså det er jo en rejse, vi gør sammen og finder ud af, hvad kan de her to professioner sammen? Og der er plads til masser af skepsis, også fra kunstnernes side. Altså, når vi bevæger os ind i sygeplejerskernes verden, så kan der også være noget modstand i os, som vi møder.
Ja. Altså noget af det, sygeplejersker tit klager over i debatten om de hårde arbejdsvilkår, som de er udsat for, at de bare bliver set på nogen, der har et kald. Altså sådan nogen, der bare gør ting, uanset hvad der måtte møde dem. Taler et fag som dit, hvor man skal dyrke det der med empatien så meget, ikke lige præcis ind i billedet af sygeplejersken, som netop en, der har sådan et kald?
Jo, det gør det. Og især fordi, at jeg ved næsten ikke, om man kunne lave interaktiv performance uden at være kaldet til det. Fordi det simpelthen er et af de dårligst betalte arbejde i hele Danmark. Så jeg tror, vi er egentlig meget konfronteret med den her idé om kaldet. Og det er spændende at indgå i en dialog med sygeplejerskerne om det. Altså, de fik det jo afskaffet i 70'erne. Altså, der fik de virkelig mod ud, kan man sige, i det. Men jeg oplever også, at der er flere sygeplejersker jeg møder, der synes, det alligevel er spændende at tale om. Og det er jo det, at det mødet med kunsten kan gøre, at det er jo ikke fordi, man behøver at begynde at skulle føle sig kaldet, men det er en måde at finde et sprog for det og lege lidt med tanken om det.
Tak skal du have.
Aktiv lytning og kan man sige empati og evnen til at gribe en historie, finde tilbage til minder ud fra en genstand, i hvert fald også ting, og som vi kan lære noget af, tænker jeg, som radioværter, redskaber, som vi jo bruger i større eller mindre,
og med
større eller mindre held, kan man sige, i vores erhverv. Så tusind tak, fordi at du mindede os om det, performancekunster Inga Gerner Nielsen, som altså er i gang med at træne og lære og undervise sygeplejersker i Thisted. De gik i gang i går.
Vi har adskillige gange her i programmet talt om, at krigen mellem Rusland og Ukraine ikke kun foregår med krudt og granater og kugler. Det er også en krig på kultur og kulturarv. Og lige præcis når det handler om kulturarven, har Ukraine lige vundet et vigtigt slag, nemlig kampen om det skytiske guld.
En 10 år lang juridisk kamp mellem Rusland og Ukraine om det skytiske guld har nu langt om længe nået sin afslutning. Og hvis du ikke kender det skytiske guld, så bare rolig, det er det, vi kommer til at snakke om nu. Da Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, så var det såkaldt skytiske guld udlånt fra fire forskellige Krimmuseer til det hollandske Allard Pearson Museum i Amsterdam. Efter annekteringen begyndte Krimmuseerne, der nu var under russisk kontrol, at kræve det skytiske guld tilbage leveret til Krim. På den anden side gjorde Ukraine også krav på at få det skytiske guld tilbageleveret til Ukraine, som de mener er guldets kulturelle hjemstavn. Stridighederne og den juridiske krig har nu endelig nået sin afgørelse, og det skytiske guld er kommet tilbage til Kiev, hvor det nu udstilles. Med så lange store stridigheder skulle man tro, at det skytiske guld har en stor pengemæssig værdi, men det er ikke tilfældet. Guldet er estimeret til en pris på beskedne 11 millioner kroner, men den kulturelle værdi og betydningen af guldet er meget større. Søren LaCour Jensen har som leder af Blue Shield i Danmark været i Ukraine mange gange for at sikre kulturarven under krigen. Han forklarer her, hvorfor Rusland er så interesseret i de gamle genstande.
Jeg tror, det er vigtigt for russerne for at understrege, at de er de retmæssige, hvad skal man sige, herrer på Krimområdet. Og hvis de havde fået tilladelse til at modtage de her genstande retur, som jo retligt er udlånt af de ukrainske myndigheder, så ville de kunne håndhæve deres ret over Krimområdet, og så ville det fremstå juridisk som om, at det så var legalt russisk område.
Og hvad betyder det så nu for Rusland, at de har tabt den her kamp, de har mistet de her artefakter, at de kommer tilbage til Ukraine? Hvad er det for et tab for Rusland?
Jamen, det er jo et juridisk og prestigemæssigt tab, fordi man kan sige, at der bliver Haag-konventionen af 1954 jo håndhævet og fortolket på en måde, som går imod den måde, russerne ser det på. Haag-konventionen, som jo har 70-års jubilæum i år, dikterer, hvordan kulturarv skal håndteres i krigssituationer, og hvem der skal passe på dem, og hvem der har ejerskabet over det. Og fortolkningen har jo her været, at man fra Hollands side har lånt de her genstande fra den ukrainske stat, kan man sige. Og det, som russerne vil hævde, det er, at nu er det jo så russisk territorium, der skal have det tilbage igen. Men det er jo så ikke sådan, dommen er faldet ud. Man siger, at det skal tilbage til Ukraine. Om det så ikke lige er Krim, men så Kiev.
Det er jo en konvention, Rusland har underskrevet og skrevet under på, at de vil ikke ødelægge ukrainsk kulturarv. Hvor meget skal man tage den underskrift for, når vi nu har set for eksempel den her lange kamp udspille sig, men også set, ja, hvad der er sket i Ukraine?
Den skal man ikke tage for særlig meget. Det er kort sagt. Man kan sige, hvis det så hvis det hele baserede sig på et juridisk tovtrækkeri, så kunne man nok leve med det. Men jeg har selv set i Ukraine, hvordan russerne har ødelagt og også bevidst ødelagt ukrainsk kulturarv. Så det skal man ikke tage for særlig meget. Haag-konventionen dikterer, at væsentlig kulturarv er immun og skal friholdes fra krigshandlinger. Og det vil sige, at man må ikke inddrage dem i krigen som sådan. Og det kan man sige, at det har russerne gjort på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Men aller værst er, at de har gjort det meget bevidst og simpelthen angrebet direkte museer, selvom området omkring dem var sikret.
Og nu siger du bevidst ødelagt det her kulturarv. Hvilken symbolpolitik ligger der i det, når Rusland går ind og bevidst ødelægger ukrainsk kulturarv?
Altså russerne har længe kørt en strategi, hvor man har inddraget kulturarven som en del af den geopolitiske måde at se verden på. Og Putin var meget hurtigt ude at sige, at der ikke fandtes en ukrainsk kultur, men at den egentlig bare var en del af det store Rusland, som han ser for sig. Og det vil sige, hvis der ikke er en specifik ukrainsk kulturarv, så er det hele russisk. Det er argumentet, og det er derfor, de meget målrettet går efter at angribe og ødelægge det, der er specifikt ukrainsk. Mm. Fordi hvis man fjerner det, så vil de argumentere for, at det hele jo bare er det samme, og det hele er russisk. Men det er jo kun en af delene, fordi at hvis man havde vundet den her sag, så havde man også fået, skal man sige, en juridisk blåstempling på, at det område, som er Krim nu, som er under russisk kontrol, at det så også juridisk gælder, at det er dem, der har kontrollen over det, og at det er dem, der skal modtage de her ting tilbage. Mm. Det, vi har set med russisk besatte områder af Ukraine, det er, at man har tømt museer fra samlinger og bragt dem længere ind i enten dybere ind i det russisk kontrollerede område i Ukraine eller helt til Rusland.
Og når vi nu taler om det skytiske guld, så får du muligvis, ligesom mig, et billede i hovedet af en kiste fyldt med pokaler, ringe, halskæder, der bare glitrer. Visk lige det ud. Det skytiske guld er en samlebetegnelse, en overskrift, vi har givet genstandene, som slet ikke alle sammen er guld, og de er heller ikke nødvendigvis skytiske. Det forklarer direktør Mads Keller Holst fra Moskov Museum, der også har ligget ind med en større samling guld og genstande for Ukraine. Det skytiske guld, vi taler om, fortæller han, har til gengæld en helt anden slags værdi.
Det er rigtig mange forskellige genstande. Det er en helt samling af genstande fra Krim fra 100'erne omkring Kristi fødsel. Og det kommer fra mange sådan forskellige arkeologiske fund. Noget af det er det, som vi kalder, nogle af genstande kommer fra det, som vi kalder skyterne. Der er blandt andet en meget rig kvindegrav fra 1. århundrede efter Kristi, og som er skytisk. Men der er også genstande fra perioden efter århundrederne efter, fra nogle af de her andre folkeslag, som var aktive i det område. Og der er også, altså, der er alt fra de her meget rige gravfund, og så til noget mere mondant keramik og genstande, også fra nogle af de øvrige bopladser osv., man har i området.
De har jo kæmpet om det i 10 år nu, uden at det egentlig har den sådan helt store pengemæssige værdi. Det er estimeret til at have en værdi på omkring de her 11 millioner kroner. Hvilken rolle spiller det i Ukraines kulturhistorie, siden det er så vigtigt for dem at få det her tilbage på hjemstavnen?
Nu skal nogle beløb, det er jo altid sådan lidt svært at sætte på det, fordi det er unik genstande. Mm. Men det, som gør genstandene særlige, det er, at de er med til at fortælle den her historie omkring Krim i de her århundreder. altså hvor vi har alle mulige forskellige folkeslag, som også kommer ind og er med til at præge udviklingen i området. Det er nogle af de her folkeslag, der kommer østfra. Det er faktisk også fund fra nogle af de folkeslag, der er aktive senere i århundrederne efter Kristi fødsel i det, vi kalder folkevandringstiden. Blandt andet også goterne, som er sådan et germansk folkeslag, som selv mente, at de kom fra Skandinavien. Og det viser sådan lidt omkring, hvad der var med til at forme den der region. Så på den måde er det en vigtig del af historien, og det er også derfor, at der kommer en kamp omkring genstandene.
Og hvad betyder det så for Ukraine at få det her tilbage nu?
Det er blevet en principiel kamp også omkring Krims status. Altså er Krim en del af Ukraine, eller er det nu en del af Rusland? Det er sådan set også det, kampen har stået på. Altså skulle de her genstande tilbage til Krim, som nu er under russisk kontrol, eller skulle de tilbage til Kiev? Så der er også en politisk dimension i det med at få altså en international anerkendelse af, at Krim stadigvæk er en del af Ukraine. Mm.
Og I har jo også på Moskva selv haft en udstilling, som der var en masse omtale om dengang. Den ligesom var op at vende, fordi at I ikke helt vidste, om den skulle leveres tilbage. Nu har Ukraine så selv fået noget af deres kulturarv tilbage til Kiev. Hvad er der egentlig sket med jeres udstilling på Moskva?
Vi er faktisk lige her for nyligt sendt genstande afsted videre. De skal til Litauen, hvor der åbner en udgave af den udstilling, vi havde på Moskva. Og hvor man så får mulighed for at få fortalt den her historie omkring det her rus-folkeslag, som opstår i mødet imellem de skandinaviske vikinger og så de lokale slaviske grupper i Ukraine, og som er, hvad skal man sige, også det folkeslag, der kommer til at give navn til Rusland, og som derfor også kommer til at spille sådan en ret stor rolle i både den russiske identitet og selvfølgelig den ukrainske.
Ja, sådan sagde Mads Kæler Holst fra Moskva Museum her til sidst, og tidligere der hørte du Søren Lacour Jensen fra Blue Shield Danmark, der begge to havde talt med vores Anders Skytte Agergaard.
Ja, vi flytter som aldrig før hen over landegrænserne, og antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge rundede den her sommer 330.000, det oplyser Dansk Industri til os. Og når så mange udlændinge arbejder i Danmark, så fordrer det selvfølgelig en helt underskov af tilbud til dem. Dem, man kalder expats, altså dem, der kommer til os på den her måde. Lige fra poetry slam til foredrag om dansk arbejdsmarkedskultur og alt muligt andet. De næste 20 minutters tid, der skal vi se nærmere på den her underskov af tilbud rettet mod expats. Vi skal se på kulturlandskabet og mødet med den danske kultur, fordi det interessante er jo, hvad det er for en kultur, man skal lære at kende, hvis man vælger at slå tilpælene ned i Danmark. Og nogle gange kan det jo også for os andre være sundt at se på vores kultur set med andre øjne.
Så kun hvis de siger noget pænt, Karen.
Ja, det
kun hvis de siger noget pænt.
Det er rigtigt, men det sker nu.
Ja, det er godt.
Fordi vi skal først i selskab med en britisk stand-up-komiker, som siden 2013 har optrådt med shows som Danglish eller Hygglicious, hvor han undersøger det Danmark, hvor han nu bor.
Have you heard about Laukehusen? This place is amazing. My favorite thing to do in there is say, må jeg bedre om en kanalsnegl? May I pray for a cinnamon snail. That's amazing. That's so cool. I love it. And here's the thing, the people in there are so friendly. Have you met the people at work at Laukehuset? At 6 a.m, they are so happy. They look like they're high on cocaine. They're like, hello, good morning. Would you like free coffee? I want to pray for a canal snail. Good idea. Amazing.
Ja, en lille sprogjoke der tidligere i dag, der besøgte komikeren her, Conrad Molson, også tog Karen, her i DR-byen, og vi starter lige med at høre, jamen, hvordan endte han egentlig i Danmark?
Jeg har flyttet til Danmark i 2012, på grund af, det var gratis universitet i Danmark, så jeg har tænkt at måske flytte fra Storbritannien, et nyt liv, nye oplevelser. Og jeg har besøgt København en gang før, in the gode gamle days. Men jeg har flyttet til Aarhus 2012. Og så, ja, havde startet på universitet, startet med stand-up comedy. Og så pludselig det blev store, store, store. Og nu jeg har kone og 2 børn. Og vi har flyttet til hovedstaden.
Ja, og det med, altså, vores uddannelsessystem. Mm. Er det noget, du oplever? Er det noget expats, sådan ligesom kommer til, til Danmark efter, og så bliver måske hængende?
Ja, jeg har fået, at i Storbritannien, det var lidt mere som Victorian. Ja. Det var lidt mere som, du skal være her klokken 9, og vi skal, ja, vi skal
undervise
i de gode gamle dage. Så når jeg har flyttet til Danmark, det var lidt mere afslapning. Det var lidt mere, hvad hedder det, equal med student og lærer. Så ja, så det var nu for mig. Og det var lidt mere, I'm not angry, I'm disappointed. Med min undervisende.
Altså et mere slapt studiemiljø tilbyder vi internationale studerende.
Det, kan det var din oversættelse, Tony.
Det hører godt med at sige, og det kan de rigtig godt lide. Og hvem bebrejder dem?
Nej. En af de ting, du først lagde mærke til ved at flytte til Danmark og møde danskere, det var tillid, at man stoler på hinanden mere end du var vant til. Hvordan det?
For eksempel som en tøjbutik. Du kan finde et bord med masser af jeans på, og det koster 500-600 kroner, og det bare står på gaden.
Mm.
Og jeg kommer fra Storbritannien, så hvis du tænker, okay, nej, som, det skal være væk som et minut. Men jeg tror, at danskere står på hinanden, føler det bedst om hinanden, og tænker, ja, kan jeg hjælpe? Kan jeg hjælpe den her stranger, for eksempel? Ja. Og i Storbritannien er det lidt mere som close, lidt mere hostile.
Og så mener du også, har jeg ladet mig fortælle, at dansk film, hvis man ser på den, så bliver man også lidt klogere på, hvad Danmark er for et land. Hvordan det?
Jeg tror, det er fordi, til mig, Danmark er, det er hyggeligt, men det er også janteloven, og mennesker er som sigordel og har hårdt arbejde. Men når du siger dansk film, det er lidt mørk.
Mm.
Det er noget som psykologisk, det er lidt mere, jeg tænker om Lars von Trier for eksempel, og den som, det er lidt mere evil. Også med din comedies, hvis du tænker om, for eksempel, den var stor film Druk, for eksempel.
Yeah.
Det er ikke bare om, det er sjov, men det er også som et luret fire mennesker at have det hårdt.
Kan man så lære noget som expat af os danskere af at se dansk film? Eller altså, er det et vindue ind i vores soul, eller hvordan oplever du det?
Jeg tror, det er virkelig vigtigt at se dansk film, fordi du lærer, at danskerne er super dybe, og lidt, hvad hedder det, lidt fragile, indenfor.
Skrøbelige, sårbare.
Ja, yeah, yeah, lige præcis. Jeg tænker også mest om Festen. Det var det første dansk film, jeg har set.
Thomas Vinterbergs Festen.
Ja, yeah, Vinterberg, ja. Yeah. Og ja, jeg har haft en god dansk fan, der har sagt, vi skal se Festen. Og så pludselig, jeg var, wow, okay. something is rotten in the state of Denmark.
Ja. Og det er jo en film, der handler om, at man skal hygge sig, og så sker der noget, der gør, at det på ingen måder kan lade sig gøre i Festen. Er det sådan en god fortælling om danskere, tænker du? Passer det godt på os?
Det er som lidt exaggerated, men jeg tænker, at du kan finde noget mening om dansk kultur i filmen.
Mm.
Bedre end som en fjol, fjol comedy slapstick, alt den der.
Jeg tænker på, at der må være noget, nu du laver stand-up comedy. Hvad er vittighederne om danskerne og Danmark? Blandt jer expats?
Ja, jeg optræder også til danskere, men også expats, så jeg har det er selvfølgelig på engelsk, så det er det begge dele. Men jeg snakker mest om sprog, og jeg elsker den danske sprog, fordi når jeg har startet at lære dansk, så pludselig der var en lille døren i min hjerne åben. Og pludselig, for eksempel, det fjolde ting. Raccoon på dansk, det hedder en vaskebjørn.
Ja.
Og det er super sjov, at lille bjørne vasker sig.
Mm.
Så det mere danske, at jeg lærer det bedre, at jeg fugler med min dansk. Fordi det er sjov at lære dansk. Så jeg snakker mest på dansk sprog, men også på kulturen. For eksempel, fastelavn. Det er virkelig mærkeligt for mig. Det er lidt som Halloween, men det er hyggelig Halloween. Men det er til børn, men hvis du er voksen, du er også med. Det er lidt blanding af det hele.
Ja.
Så jeg snakker om dem, og alt den der virkelig fjolde ting. For eksempel, min sidste show, jeg har snakket om Jylland og Sjælland og Fyn. Fordi jeg har boet på Aarhus og nu i København, men jeg har besøgt så mange steder i Danmark. Så jeg har lært, at der er som forskellige steder i Danmark, og forskellige fugling om, hvor er Danmark, og hvem er vi, og hvem er andre.
Ja.
Så når I mødes expats og taler sammen om det at bo i Danmark, hvad optager jeg så, hvis der er nogle sådan særlige ting, I taler om?
Jeg tror, at hvis expats kommer fra for eksempel Spanien, Italien, de kan tænke, at danskerne er lidt koldt og lidt mere reserveret end den mediterranianske menneske. men for mig, det er lidt mere britisk. Yeah. Men så mange mennesker siger, at det er svært at lave dansk venner, for eksempel. Fordi så mange danskere har venner fra børnehaver, yeah. og gymnasium og folkeskole, så har som en lille klik, og så det er ikke så klar til en ny venner. Men det var ikke min oplevelse.
Nå, det har du ikke oplevet.
Nej. Jeg var på universitet med danskerne, og fordi jeg har optrådt i Alberts Comedy Club i Aarhus, så mest af mine venner er danske, faktisk. Og så nu, jeg har vokset op i Danmark med danske venner og veninder. Ja, så det er ikke min oplevelse, men jeg har hørt det fra mange venner.
Mm.
Det er bare fordi, der er sådan en undersøgelse, ikke? Og vi kan jo godt lide danskere. Det er noget, vi godt kan lide, det ved jeg ikke, om I expats ved. Vi kan godt lide, når der kommer en undersøgelse, så ligger vi i toppen, i den gode ende. Men den her undersøgelse, den fortæller, at Danmark ender på en 41. plads ud af 53 lande, altså tæt på bunden, i hvor godt det er at være expat her.
Virkelig?
Ja, nå, wow, det er glad for, okay. Du er overrasket over, at den undersøgelse, den har ingen hold i virkeligheden.
Nej, det overrasker så meget.
Det overrasker dig alligevel.
Danske taler rigtig flot engelsk, for eksempel, så det er ikke så svært at som taler engelsk med alt den menneske i Danmark, så nej, det er ikke sandt i det.
Det tror du ikke på. Det sidste, Conrad, hvis nu man kommer som expat til Danmark, hvad synes du, man skal opleve for at forstå landet bedre og dem, der bor her?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har tænkt, at mennesker så skal ud af København og besøge andre steder i Danmark.
Det er jeg helt enig med dig
i. Ja, fordi så mange mennesker siger, at in Danmark, it's like this. Ja, men i København, det er det som det. Men besøg Ringkøbing, eller Haderslev, eller Thisted.
Det er rigtigt,
eller
Danmark.
Svendborg.
Ja.
Ja, og du kan finde så mange forskellige steder at blive i Danmark. Og gå natur, og gå mal, og som virkelig flot bygninger. Så jeg tænker, at du skal ud af hovedstaden og som besøg ikke ægte Danmark, ikke ægte danskere, fordi alle er ægte danskere, men det andre steder.
Ja.
Nu er du komiker, og så du observerer og kigger på os i meget af din komik, og hvad så det, hvad er det sjoveste ved os danskere?
Det sjoveste ting med det danskere?
Hvad har du sådan, altså, er der nogle ting, vi gør, eller
mange ting.
Er højtider, eller nu sagde du vaskebjørn, der er noget med sprog. Noget,
det er en masse ting, jeg tænker mest om, ja, den der stolthed. For eksempel, jeg har rejset fra USA ind i Billund Lufthavn,
ja.
Og så jeg har tænkt, at det er klar til immigration. Men det var bare en gammel dame. Hun står der og siger til os, har du en visa til at besøge Danmark?
Ja.
Og hvis du siger ja, hun vil så, no, velkommen til Danmark. Ja, det var det. Og jeg tænkte, det er enige i Danmark, at du kan gøre det.
Det skal nok lige siges, at det ikke er alle, der har den oplevelse, når de kommer til Danmark, som vores stand-up-komiker Conrad Moulton, beskrev her.
Michael Ryan, velkommen.
Tak skal du have.
Du er inviteret, fordi vi bliver her ved emnet som kontorchef i afdelingen for turisme, internationalisering og kulturerhverv ved Københavns Kommune. Det kræver et ret langt visitkort, at regne ud den her afdeling. Fordi vi vil gerne høre om det, I gør. For eksempel de her expats arrangerer kurser om arbejdskulturen i danske virksomheder og i det danske sundhedsvæsen, og også snart værter for International Citizens Days, hvor expats kan få kigge ind i den danske kultur. Hvad er det, I præsenterer, når der flytter folk hertil?
Jamen, det er meget forskelligt. Det er sådan en bred palette af ting, som vi mener, man har brug for at kunne navigere i, når man kommer hertil fra udlandet. Det ene, det handler om mange af de der sådan praktiske ting, altså hvordan fungerer bankerne, og hvad for nogle forsikringer skal man have, og hvor finder man en bolig hen, og sådan det der handler om at get settled in. Og den anden ting, som vi har fokus på, det er det her med, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, man måske møder på hele det her sådan kulturmøde, der sker, når man træder ud på arbejdsmarkedet, eller foreningslivet, eller hvor man nu møder danskerne henne. Og der har vi jo sådan gennem både forskellige undersøgelser og erfaringer, sådan, hvad er det egentlig, vi sådan skal sætte ind på i forhold til det. Det er jo ikke sådan, at vi har sådan en-til-en undervisning i det, men vi har jo mere sådan en, hvad skal man sige, vi skraber overfladen på, hvad skal man være opmærksom på, og sådan noget.
Hvad er det for nogle knaster, så man kan møde, hvis man kommer hertil og skal i gang med den sjovere, nu siger du bank og sundhedsvæsen, det er sådan lidt, måske lidt kedelig del af at møde det nye. Alt det er sådan lidt mere levende, når man på arbejde og skal møde danskerne. Hvad er det for nogle ting,
jamen, der kan være? Altså, noget af det, vi fokuserer på, det er jo sådan noget arbejdspladskultur, for eksempel. Altså, hvad møder man, når man bliver ansat på en dansk virksomhed?
Hvordan er vi så anderledes end...
Jamen, der kan være masser af ting. Kan man sige, dansk virksomhedskultur kan jo være, afhængig af hvor man kommer fra, meget anderledes i forhold til flader, hierarkier og mere direkte måde at tale sammen på. Og sådan noget med, hvad er det, der sker med det der forhold med kollegerne, hvor man jo i mange andre lande siger, jamen, når vi er færdige med at arbejde, så går vi ud og drikker en øl sammen, og så er det der, vi har et socialt netværk, hvor man jo oplever på danske arbejdspladser, at når klokken er 4, så er alle danskerne gået, og ekspassen, de sidder tilbage og tænker, hvor er alle sammen henne? Hvad skulle de? Ikke? De skulle hjem og hente børn og lave spaghetti bolognese, og så skal de til badminton eller fodbold og møde deres venner der. Så det er sådan en kulturting om, hvor er det egentlig, vi socialiserer henne, som man jo skal være opmærksom på. For ellers så føler man jo sig forbigået på den arbejdsplads, fordi man tænker, de er gået et sted hen, og jeg er ikke inviteret med.
Men nu hørte vi for eksempel Conrad Molen lige fortælle om, at når han er sammen med andre ekspats, så er der stor forskel på, om det er spanier, om det er franskmænd eller britter som ham. Fordi de oplever det forskelligt. Ja. Er det også din erfaring?
Ja, det er det, og det er jo også derfor, man kan sige, når vi laver sådan nogle generelle introduktioner til det, så bliver det nødt til at være på sådan et meget, meget bredt spektrum, fordi det afhænger selvfølgelig af, om man kommer fra Asien, eller Afrika, eller Europa, eller nære områderne, eller sådan noget. Og den anden ting ved det er jo også, at den danske kultur er lige så mangfoldig, som vi jo også er som befolkning, så der er jo ikke sådan et entydigt en-til-en svar på, hvordan man navigerer i det. Men der er alligevel sådan nogle, altså når man kigger på sådan sociologer og sådan, der har lavet nogle sådan analyser af dansk kultur, så er der sådan nogle fællestræk, man sådan skal være opmærksom på. Ikke?
Og det er?
Jamen for eksempel, er det, altså når vi sælger arbejdspladskultur, så er det sådan noget med hierarkierne og den direktehed, og kan man tale til sin direktør, og hvad for noget tøj tager man på?
Har vi fladere struktur?
Meget fladere
meget
struktur.
Meget,
meget, meget okay. Fladere struktur. Altså, der er jo mange, som kommer fra endda lande så tæt på som Tyskland, som jo slet ikke kan navigere i det der med, at man bare kan tale med sin chef, hvis man vil. Altså, man ikke skal, du ved, gå igennem alle mulige ledere og sådan noget. Og en anden del, som vi også har fokus på, det er jo hele det her sådan foreningslivskultur. Altså der, hvor vi som danskere møder hinanden, når vi går til håndbold eller fodbold, eller hvad vi gør. Ikke? Nu hørte jeg også, Conor, han talte om det her med, at han havde mødt de danske venner, fordi han jo gik til de her stand-up-aftener. Så det er jo,
og på universitet.
Og på universitet, ja. Hvis man siger, det der stand-up, det er jo lidt at sammenligne med en forening eller en klub, man melder sig ind i. Eller sådan noget. Og det er jo lige præcis det, der er interessant, det der med, hvor er det, vi som danskere møder hinanden? Det gør vi jo netop, når vi går til håndbold eller fodbold, eller teater, eller kor, eller hvad vi nu gør. Eller sådan noget. Og så skal man jo forstå hele det der foreningsliv, fordi...
Er det svært?
Ja, det er det, fordi det er en meget, meget dansk ting, at vi sådan har foreningsliv. Det er den ene ting. Den anden ting er det her med, at de fleste foreninger har jo sådan, at de står jo ikke og mangler medlemmer nødvendigvis, så der er jo ikke, det er jo sjældent, man ser bybusreklamer fra en eller anden fodboldforening, der siger, kom og spil fodbold med os, fordi vi mangler medlemmer. Så der er sådan det første skridt ind i en forening, det skal du selv tage, du skal selv bryde skallen for ligesom at sparke døren og sige, her kommer jeg, og jeg vil gerne være med. Og når man så er blevet medlem derinde, så er man jo en del af foreningen, og så tager de jo vare på en i det sociale fællesskab, man er i. Men du skal selv ligesom sparke døren ind til klubberne. Ja. Og det kan være en udfordring for nogen, fordi man ikke helt ved, hvad vil det sige at være en forening? Hvad kræver det? Hvad skal jeg stille op til af kagebaning og børnetræning og lørdagsstævner og alt muligt og sådan noget?
Rimelig meget.
Kan
vi så sige. Der er jo også nogle initiativer, som er meget sådan expat-minded, at det kunne være sådan noget, du ved, minkling eller noget stand-up for expat, som vi hørte om før. Altså, kan man ikke også risikere, at man skaber sådan et univers, en lille boble af expats, hvor de så aldrig rigtig siver ud i det danske samfund?
Jo, altså man kan jo sige, det vi jo arbejder på, er jo netop at undgå de der sådan parallelbobler, altså at du som expat kun ligesom mødes i en expat tennisklub eller en expat fodboldforening og sådan noget, fordi vores erfaring er jo også, at langt de fleste, som kommer hertil, de vil jo gerne være en del af det der. Altså, de vil jo gerne være en del af hele deres sociale liv og interagere med danskerne og blive venner med dem og sådan noget. Så det er jo derfor, at det også kræver lidt nogle kompetencer til sådan at vide, hvordan er det, man skal agere i det her? Hvordan er det, man skal komme ind i foreningerne eller bruge tilbudene? Det kan også være sådan noget som biblioteker og kulturhus og sådan noget, som jo også kræver sådan en forståelse af, hvis du kommer fra et andet land, hvad er et kulturhus? Altså, er det sådan en bygning, hvor der er noget kultur inde i, at man kan gå og kigge på, eller hvad er det? Altså, det er jo et meget dansk koncept, som jo ingen mening giver, hvis du kommer fra et andet land og ikke ligesom finder ud af det. Det er jo sådan et community house, eller hvad skal man oversætte det til, ikke? Hvis man, og det skal man også vide for at kunne bruge det til noget.
Ja. Hvordan går det den anden vej? Altså det, at der er, og det er jo grunden til, at du står her blandt andet, at der er det her stigende antal expats i Danmark, 330.000 af den seneste optælling. Det må jo også påvirke os i Danmark.
Ja,
hvordan ser du det?
Jamen det tænker jeg, at det gør i mange forskellige indseender. Altså hvis vi vender tilbage til det med arbejdspladskulturen, så tror jeg, at man vil kunne se, at inden for de sidste mange år, er der rigtig mange virksomheder, som er begyndt at have sådan måske en mere sådan, hvad skal man sige, international kultur, fordi at der er flere og flere internationale medarbejdere, der er måske også større del af ledelsen, der har en international baggrund, og det afføder jo en eller anden form for nogle nye strukturer i det og sådan noget. Det samme jo også med hele vores sådan, foreningsliv og sådan noget. Det betyder jo også noget, at man får nogen ind med nye input til, hvordan kan man arbejde med, du ved, ja, udvikling eller træning eller frivillighed eller hvad det kunne være eller sådan noget. Ikke? Altså. Og en af de ting, jeg faktisk synes er lidt interessant på sådan hele frivillighedsområdet, det er, at når jeg taler med mine kolleger, som driver sådan kulturhuse og lokale byevents og sådan noget, så siger de, oplever gennem de sidste mange år, at når de søger om at få frivillige til deres aktiviteter, så er det 100 gange nemmere for dem at få internationale frivillige end danske frivillige. Og det er jo lidt sjovt, det der med der, apropos en
kultur. Vi tager det for givet.
Det, ja, det bliver sådan, det må der være nogle andre, der gør. Ja. Du ved, jeg skal have noget for det-agtigt, eller sådan noget. Ikke? Hvor der er sådan, i mange kulturer sådan en helt anden sådan, give back to society tilgang til det, som gør, at det faktisk er ret nemt at få internationale frivillige i det. Så det påvirker jo vores frivillighedskultur på sigt også. Så.
Tak skal du have.
Selv tak.
Michael Ryan, som er kontorchef i afdelingen for turisme, internationalisering og kulturerhverv ved Københavns Kommune.
Min mors selvmord tog pusten fuldstændig ud af mit og min families liv. I lang tid efter, der havde jeg helt vildt svært ved at have tillid til, at der ikke var andre, der gjorde det samme. Jeg har også haft en stor mistillid til mig selv omkring, at jeg kunne blive så syg, at jeg endte der.
Hør P1-podcast-serien Marias Arv i DR Lyd.
Skam og sorg og selvmord vokser, når det lever i mørket. Så nu vil jeg gerne bryde tavsheden. Jeg vil gerne frigøre mig fra den her skam, fordi jeg ikke har lyst til at bære den med videre og give den videre til mine børn.
Karen og jeg har endnu en time at boldre os i her i Kulturen på P1, så bliv hængende. Vi er klar med masser mere. Her er Radioavisen.